Театр микрофон аузында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне классик язучыбыз Галимҗан Ибраһимовның «Казак кызы» романы буенча эшләнгән радиоспектакльнең икенче сериясен тыңларга чакырабыз. Башта беренче серияның кыскача эчтәлеге. Вакыйга 19-нчы гасырның соңгы 10 еллыгында Казак җиренең урта сырт далаларында бара. Далада Найман һәм дүрт кара руы хакимлек итә. Алар патша түрәләре белән эшнәлектә булып, башка руларның сусыл үләнле, мул сулы җәйләүләрен тартып алалар. Йә булмаса, читтән күчереп утыртылган кешеләргә бүлеп бирәләр. Шушы хәл дала халкында ризасызлык тудыра. Найманнарның һәм дүрт караларның җәбер золымы астында яшәгән Кара Айгыр һәм Сарман руы аяусыз көрәшкә әзерләнә. Алар гомергә, мәңгегә бергә булырга, дошманнарга каршы бергә торырга дип кодалашырга сүз беркетәләр. Сарманнарның бае Сарсынбайның яшь ярымлык кызы Карлыгач, Кара Айгырларның ай ярымлык ир баласы Калтайга ярашылә. Айлар, еллар үтә. Калтай белән Карлыгач үсеп буйга җитәләр. Туй көне якынлаша. Ләкин Карлыгач сылуның күңеле Калтайны кабул итми. Егет туйга чаклы ук яшеренеп кенә килгәләп караса да, кыз аны үзенә якын җибәрми. Чөнки Танабуга руының бае Магаҗан хаҗиның улы Арысланбай белән мәхәббәтләре инде яшь үсмер вакытларында ук кабынган. Нәкъ шул көннәрдә Ак патшага каршы сүз әйтүдә гаепләнеп сөргенгә җибәрелгән Арысланбай да иркә чыгарылып туган авылына кайтып төшә. Карлыгач ике ут арасында кала. Ул Калтайны сөйми, ләкин аңа чыгудан баш тартса, ике дус ыру Сарманнар белән Кара Айгырларның арасы бузылып китәргә мөмкин. Нәкъ шул вакытта далада сайлау кампаниясе якынлаша. Карлыгачның атасы Сарсынбай волость башлыгы булып сайлану өчен көрәш алып бара. Әгәр эшләр Кара Айгырлар белән Сарманнар арасында ызгышка китсә, далада янә Найманнар өстенлек ала дигән сүз. Сайлау якынлашып килгән көннәрдә Найманнарның бае, озак еллар волость башлыгы булып торган Байтүрә мырза кинәт авырып китә. Түшәккә егыла. Ул әлбәттә дала халкының күпчелеге Сарсынбай яклы булуын белә. Шуңа күрә дә үлеме якынлашуын сизенеп, үз ыруын тотрыклы хәлдә калдырырга тели. Моның өчен ул гомерлек дошманы Сара Арканың иң абруйлы аксакалы Биремҗан белән татулашмакчы була. Һәм үзенең илчесе Азымбай аша аны кунакка чакыра. Биремҗан баш тарта. Аксакал белән сөйләшкәннән соң, гомере буе Байтүрәгә кол булып яшәгән Азымжанның күңелендә каршылыклы хисләр туа. Аннары хәлләр болай дәвам итә.
Азымбай далага чыкты. Анда аның матур күк аргамагы янына бер көтү халык җыелган. Йыртык киемле кап-кара балалар атның иярен, көмеш йөгәннәрен карыйлар. Күкрәген бөтенләй ашып баласын имезгән килинчәкләр бер түгәрәк ясап нидер сөйләшәләр. Булар уртасында кулына озын таяк тоткан бер карчык нидер сөйли, каргана. Аның күлмәге йыртык, берничә җирдән карт тәне күренә. Башындагы иске керле урамалыннан тузгып чыккан чәчләре, саташулы күзләре моңа дивана төсен бирәләр. Мусафир халыктан аманлык сорашып, аргамакның тезгенен чишин дигәндә, дивана карчык Азымбайга ташланды.
Син, Байтүрәнең сөяген кимереп, йортны талыйсың! Син, җыны кыйылган! Яман әтсең! Байтүрәнең ташланган сөякләре өчен аның харам малын багучы! ил талап жиған дәулеттен сақлаушы ябан әтсін. Атаңа нәләт, нәләт.
Нишлейсің сен, нишләуіңіз бұл?
Байтура әтіна, өлем, өлем.
Тұт таяған, таяған тұт. Қиятқа қалды, құлапыға яманғын қолдылар.
Жәйләудәге ғауғаны ишетеп, тирмәдән Бирімжан шыға.
Дивана қорчық, нишләуің бұ? Азым әкә менің қунағым. Қазақ йыртының қайысында үйге килгән қунаққа мынды яманлық эшлиләр.
Эй, оятқа қалдық инде. Қунақ бізні ғафу итсін инде. Дивана қорчық бит ол.
Бай дүре деген яман әтсін. Менің бірден бір ұлымды алды. Ақ дүрені өтіруде қатнашқан дейп. Ялғанлап, ант ясатып, қақтырғы ясаттырды. Атасына нәрет болғыры. Жиле бабасының қабырына нәләт, нәләт, нәләт. Өзім қарт қаржық, балалар еш. Барымыз ашы ұтырамыз, ирсәкі жылап өткіреміз. Кин дала бізге тар болып қалды.
Йылама. Мен сені сарсын байға жатырмын. Мал бағарсың, киіз басарсың. Тамағың аш болмас.
Яшым, 60-ға жетіп мандай хорлықты көрген жоқ еді әлі. Далада болмай тұрған хәл бит бұл. Тағын нелер көрсәтер бұ дүния.
Жәйгі шілләнің қызғылт ұт болып яңып шыққан иртәңгі құяшы білән дала ояна. Сарсынбайның алтын күл бойына отырған жәйләуі дә үзінің күнделік тұрмышы білән қайны башлай.
Күшер байәке, үйінің түнлігін ашып жіберсәңші. Жаның бармы өзіңнің? Тұр тезірек. Тұр дилер сіңа. Қаралы, тұр.
Тағын йықлап қалғанмын екен.
Су біткен сыйыр сауғаншы көлге барып қайт.
Жылқынбай дейім, Жылқынбай, өгізнің арқанлығын тартып берсәңші. Кеше бие тибіп, оң қолымны шыштырды.
Ішлейбіз аны, қалампір. Болды бұл. Әйде, ере бер.
Отла, малқай, отла.
Мал жаман амандыр, Юныс аға.
Туру бие ақсап қалды. Ере кетіне бір-бір нәрсе келген ақыры. Атабай қартқа көрсетірге керек.
Туқал, кәлемпір, тағы бірнеше ярдәмші хатын, байның сыйырларын сауып бітіргәш, биелерге нәубәт жетті. Иллілеп сауын биенің 35-ші Сарсынбайныққы, қалғаны шушы жәйләудегі фәқир қазақларыныққы. Құлыннар білән ішләрін бітіргәш, ялшы қатын кәлемпір, қара үйден қапшық-қапшық құй жынлары шығарып, жердегі қамыш шыптастына ұдара. Ол арада ақ термеден 6-6 бай беше шыға.
Жылқынбай, ағы үйнің түнлігін аш. Оң яқтан біраз кейізін көтер. Қалемпір, Мин кеше әйтмәдем сиңа. Хәзергә кораллар, кызыллар калып торсын. Башта киезне яхшы ак җыннардан гына басарсыз.
Ой, Ходаем, акылым таралып киткән. Сез кушканны онытып җибәргәнмен. Кызыл, кара җыннарны хәзер үк кертеп куям. Ак җыннарны да алып чыгам.
Ой бала, тирмәдәге кортлар кибеп җитмәгән. Кояшка чыгарырга кирәк. Өченче казанны куеп, астына тизәк як. Берничә көн буенча сөт җыелган, эремчек кайнатырсың.
Байның яш хатыны үзе исә зур самаварны шак-шак күтәреп, уртадагы өлкән өйгә алып керде. Чәй әзерли башлады. Бу вакыт сул яктагы ак өйдән йортның хуҗасы, калын җилкәле, тулы канлы, аз гына шал керә башлаган Сарсынбай үзе дә торып чыкты. Хезмәтче хатын эшен ташлап, аңа сулы җиз комган китерде. Бай яшел үлән өстендә кояшта иркәләнеп, акрын сабыр юынган хәлдә ялчы Җылкынбайны чакырды.
Җылкынбай, мәйләүдәге атларың бераз хәл җыйсыннар. Бүген синең белән калага барып килербез. Ах, ай бала киленчәге. Карлыгай сылуың тормагандыр. Барып уятсаңчы.
Карлыгач сылу күптән уянган булса да, кичәге күңелсезлектән соң анасына күренергә кыйынсынып, күп уйларга гадәтләнмәгән башы белән үзенең авыр язмышы турында хафаланып, караңгы кайгы эчендә ята. Зиһенен нәрсәгә генә юнәлдерергә тырышса да, анасының кичәге ләгънәтле сүзе аның колагыннан китми иде.
Тирмәнең төнлегеннән якты кояш карап тора, турғайлар карлыгач сылу тор инде дип сайрап һавага менәләр. Иркә таем, син һаман ята бирәсең, тор инде. Юрганымны тартма, тәнемне ашасың сәүлем, мин киенмәгән бит. Шырагым, сиңа ни булды? Күз төпләрең кара кигән, яңакларың тартылган, сулган гөлгә охшап калгансың бит. Йокым начар булды. Яман тешләр тынычлыгымны алдылар. Иркәтаем, кичә калтай белән булган эш өчен акылсыз сердәшеңне кичергән булсаң, төшеңне сөйлә, йөрәгеңне ач. Сәүләм, синнән яшергән ни нәрсәң бар? Сөйләсәң сүз җитмәс, көйләсәң көй җитмәс. Бу киң даланың шундый бәхетсез бер баласымын мин.
Колынчагым, сөйләмә юкны. Мал бәхет ишендә үсәсең, ил ишендә якты йылдыздай сулулыгың бар. Тагын җитми сиңа. Әллә...
Әйе, сизгерлегең бар, җиңгәм.
Шырагым, күңелеңне аңлыйм. Мәгәр кара айгырлар йорты бер яманлык кылмасыннар. Йөрәгем шуннан куркып калды.
И җиңгәм сердәшем, бу куркыныч минем үз башымны да күптән хафалый. Тик күңелемне тыя алмыйм, моны синнән яшермим.
Тәгъдиреңә ниләр язылгандыр, Сәүләм?
Язганын күрербез. Мин Арысланнан бүтәнгә бармам дип ант эчтем. Анама да әйттем. Калтайга көчләсәгез, карлыгачның гәүдәсен алтын күлдән эзләрсез, дидем.
Ой, Ходаем! Арыслан ир егетләрнең асылы, аңа сүзем юк. Ләкин дустыңнан моңарчы яшереп килүеңә күңелем рәнҗи. Инде хәзер дә сөйләмәсәң, ой баланың үпкәсе каты булыр, иркәм.
Үпкәләүеңне күрәм. Инде алайса, тыңла.
Казандагы иремшекләр өчен байбишәнең шилтәсе көтә мине, Сәүләм. Көтсе көтәр, сөйлә күз нурым.
Теге вакытта йылқы батканнан алтын күл җәйләвенә күчкәндә булган хәлләрне хәтерлисеңдер бит.
Хәтерләмәскә, Арысланбай белән ат өстендә алышлы бирешле уйнаганыгыз әлдә күз алдымда.
Менә шул хәлдән соң ике көн үтүгә безнең йортка бер киренчәк йомыш белән килде. Арысланбайның сүзен җиткерде. Кабулы булса, дуслашырга теләгем бар дип әйтә, диде.
Ни дип җавап бирдең, Сәүләм?
Эзләгән ир-егетем шул булса, ничек каршы килим? Yurtning bir asıl yigiti ekan, sözing tinglamasqa qiyuligim jetmez deb javob qaytardim.
Yireging bor ekan endi o'zingda savlam. Ushroshirg'a joy topdingizmisan?
Joyi o'zi chiqdi jingan. Shu qizni bizning irining Mingsulu otli bir sobiyi bilan tonabug'alarning 2 yoshlik toshbayini yarashtilar. Arslan bayining nasili bilan bizning yurt qudo shikilli bo'ldi. Qimiz qatnashi ketdi.
Asıl yigitge bizning ining qonağı bolarga jayışılğan ekan.
Şundan berli men onu yüreğimde asırayım. Irinindegi bol tämin suurğanım, issi quşağımda onu yıqlatqanım bar. 2 yıl keşkeş yomon boyturi onu oq patşağa qarşı söz aytdı dep nohaq gayib bilen doladan sürdirdi.
Qoylarda buldu ekan bişara.
Mını bilmeyim. Mager mena bir xot keldi. Onun işletirge bilmedim. Uqıtırga ışanışlı bir adam topmadım. Oy boyuna vaq vaq itip qara bilen yazılgan şul oq qağazını kukragimde soqladım.
Ne yazgan ekan bile almadın mı söylem?
Bir totar mulası kelip şıqtı. Bir sum berdim. Fatiha qıl, nektir yüreğim aurta dedim. Bişara adam ışandı, bütü yazıp dağarga berdi. Oxirdan ona qog'ozni o'qitdim. G'ajablanib ko'zimga qaradi da: "Oy shirog'im, bitigim sening bu shiringa davo bo'lmas" deb kulib ketib bordi.
"Meni kechir jonim. Mundan so'ng qoltay deb og'zimni da ochmam. Sening quling bo'larman. Tik sen menga shuni ayt. Yurtning hali nishik bo'lar?"
Yigitim qaytdi. "Kelam" degan xabari bor. Onu bugun har soat kutam. Ne tilese şul bulur. Min hemme nersege azdır.
Söylem canım. Mini kişir. Min kılın bulayım. Oy hıdayım, ürümşiklerim. Bay bir şey nişletir mini.
Qarlıqaş salonun ömründe birinci tapqır köngilindegi sin aşuwı idi. Janı jeñilaydı. Yüreginde keskin qarar tudı. Şul qarar bilen orınından turdı. Künning issiligi bilen xotin qızning mallarning şawşuwı bilen qaynap turgan dalağa çıktı. Onu birinci bulup tirmeler arasında jırlı-jırlı kiyiz basuşçı xotinlar körip aldı.
Көп қияшы менің сұлуым ұйқыдан тұрсын деп сабырсыздық білен күтсе де болдыр алмады. Өз юлы білен кетіп барды.
Қорлығаш сұлу біз ішіле бардық, біраз бұлышалі. Әкен білен шешеме зұрыпкен бар, мені бұғынарға иретмегеннер. Мұна иренесі йоқ бетінді, көңіліңде дәрт болса, бір көруді білесің. Үлкен оналар ғайып қылса да әйтейм. Bu işke kungilim de yatmay.
Üyrenme de söylem. Kız şağın, altın şağın. Ne etsen şul kilişe, ne kılsan şul yarı. Koynata yırtına kilim bulup tışkeş, hotın kini, üt kini bolam. Onan konata astındağı vaqtıngın kadirin bil. Oyna da kıl.
Biz, kız şağın, altın şağın, kilim bulgaş, hal yaman.
Тирмелернин ортуна арбага ябык үгүз жеткен бир каршып келип тукталды. Бу Ахмет аулунун бизге инди тоныш Мәнди каршык. Ул Сарсынбайнын ялчысы Жылкынбайга кардаш тийишлиди. Киз басуучулар ишлерин ташлап арба янына жыйылдылар.
Хош келдин шеше.
Исен аман. Келип жеттиңби шеше?
Жайлап тиш орбадан кил. Тутун үзүмө. Мине шулай.
Бой дүрө деген яман этсин. Минен бирден бир улумду алды. Ак түрөнү өтүрүүдө катнашкан деп ялганлап ант ясатып катыргыга сат. Atasına nelet bulgur.
Ай, мискенен.
Ашуам шықты. Тұттым да, түбеледім үзін. Бүтін халық алдында юрдым.
Ой, Құдайым, кімні түбеледің шеше?
Нәрсе. Ишетмеді кісмәні. Кеше, бай түрәнің үті азым бай. Құрғақ көлге келді. Байның юртағына әмінген. Байның кием ән киен. Түсімәдім, әйттім мен. Сен жыны құйылған яман әтсің дейдім. Бай түрәнің тошланған сүйекләрі үшін, оның харам малын бағушы, ил талап жиған дәулеттен соқлаушы, яман әтсің, отаңа нәләт. Мені шушы таяқ білен түбәләдім үзін.
Ясаған ием үзін соқла.
Қоя барым. Бірім жаны кі әйтті. Өзіңнің інің яныны, алтын көл жәйләуіне барсаң, сарсынбай, сіңа тамақ та берір, кием да берір, малың бағарсың, кезін басарсың, жібін арқаның ишерсің дейді. Үлкен ақсақолның сөзін тыңламасқа шарам бар ма? Мені өгізімні жиктім де келдім. Өлім күтіп ерген бір қаршыққа қабір табылмас ма?
Сен жылқын байның яқын қардашы бет. Өзің де бұ ауылда өскенсің, жылама. Сорсын бай бар шағында, ашқа
Әйтәм жерлі бүгін таңнан қияш елмая, қызым қияшым кіресі болғанға екен.
Әкем, қызың сіңа бір хабар білен келді. Нәрсе бұлай кетерсің екен?
Құлын шағым сен менім. Сеннен қызғанғанны үт ашасын. Сөзіңне әйт. Не сұрасаң, шуна берем.
Ой, әкем, ел бойынша көк тұлпарның баласы ала айғырны сұрым, хаман бергенің юқ.
Қарлығаш сұлу, бүтін дүнияда ең зұр шатлығым болған балам. Тек мұнды еркәләні уақытлары сирәк болашыл. Ярый, әйтәшек хәбәрің яқшы болса, ала айғырны алып қайт, сенікі болсын.
Атасыннан мұндай сүйінішілі хабар ішіткәш, қарлығаш жәйләуге егіріп шықты да, шәші тұзған, үсті башы кірләні біткен мәнді қаршықны жилтіретіп алып та кірді.
Міне бұл таяқ! Бай түре ілшісі азым бай қартны түбәләген таяқ!
Дітмәсін, дітті мен ол бай түре әтінің. Міне шушы таяқ білен ярдам өзін.
Ел болсын, шешем. Үйнің түрін нән ұтыр.
Берім жан ақсақал сәләмін әйтіп қалды. Әгер құмасаң, сенің қатыңа сыйнырға келдім.
Қазақ ертінде мұндай сөзіні сөйлемейлер. Дала кең, жейлеу зұр. Бізнің ертте бір қаршыққағын ауырын табылар.
Бай түрәнің көк арғамағына отланған, көмеш иерін тартқан, қамшысы қолында. Мана көргәш, йөрәгем шыдамады. Тояғымды алдым да, шыққанын күттім. Син дидем, атаңа нәләт байтуре, жиде бабаңның қабірін ашып, фәлән қылайым дидем де. Азымбайның башына тояқ білен ұрмәләдім. Син, атаңа нәләт дидем, син, жына қойылған бір әтсің. Байтуләнің ташланған сияғы үшін, аның харам малын бағушы, ел талап жиған дәулетін сақлаушы бір яман әтсін. Атаңа нәләт сақал дидем. Қинарға бермәділәр. Шылап, тәнімні саташып өткірдім де, не, сенға келдім. Ақсақалдан сұрарға базмадым. Мәгер ол, озым деген қарт әт, біздің еліне шул яман әт нойман балаларына қарат үшін келген болса керек. Келіншек шулай айтты.
Қарлығаш білен мәнді қаршық термеден шығып кетелер. Қолларына қамшылар тұтқан, күннің қызулығына қарамастан, зур итек, көпі, құлақшын киген дүрт қазақ келіп кіре.
Әссәләм әғаләйкүм, Сарсынбай әкә.
Ел болсын, хош келесіз. Ясаған иемә мін шүкір. Дүрдән ұзығыз, қунағын болығыз.
Иге дұға қылық. Бисмиллахи рахмани рахим.
Аллаху әкбар.
Қашқарбай хажиның елі тулған күн екен. Шуңа бата қылыра кетіп барайдық. Мал жанның аманлығын білейік, үлкен йұртымызыннан дәм татық, яқшыларға сәлем берейік деп ойлады.
Мал жанның аманлығын білу, яқшыларға сәлем беру даланың ізгі ғадәті, Сарыбай. Рахмет, қымыздан, тағамнан ауыз етігіз. Әйдегіз.
Әйтсәң, сүз Сарсынбай әке, түртсәң күз дегендей, аның бит қазір дүниясы да әлін ішләді. Көшерге жәйләулер бітіп бара, қазаққа мал ертірге жер қалмады.
Ашап ішіп отырғыз әлі сіз егітлер.
Жан әріні Сарсынбай әке. Дүниясы тағын бұзылырға тұра, бай түре өлем деп ята. Ул дүниядан қайтса, тағын талаш кетешек.
Кермәге башына ақ орамал сарған алтынша шікірі.
Аман мысыз, байбеше?
Шікір.
Байтүре күзін емса, волыс сайлау башланышақ. Найманнар үйірі үз арада тыныш алмай екен. Яңғырбай қызының хәлләрін ішіткенсіздер.
Не болған Яңғырбай қызына?
Яңғырбайның қызы 7 яшта екінші бір байның ұлына ерешілген болған. Қалым берілген.
Қалымнары түләнген еді шул.
Түләуін түләгеннәр де бит. Қыз башқаны сүйген. Шул қызына бүгін түнде 4 егет ат мініп келіп, ұрлап қашқанлар. Бүгін екі ерт арасында алаш әйтіп, ғауға шығарға тұра.
Алы, екен.
Рықия байбеше, Торғай байқажының тойында, көп жәмәғат алдында, меңа ибілістей мақтанып әйткен еді. Кирексе мал биребез, кирексе кыз биребез, кирексе доладан сырдыребез, мәгәр үз тилегенебезне кылабыз дигән иде. Инде күреп карыйк, найманнар белән егетнең кардәш ыруы алаш кычкырып бер-берен канга батырса, малын йылкысын куып китсе, бай түрәнең дана бикәсе нишләр икән?
Борынгыларның бер сүзе бар: «Кырымаган кыйы булмас, ярылмаган таш булмас» дигәннәр. Рыкаяның хәле дә шуңарга охшап тора кебек. Сарсынбай әке, байбикә, якты йөзегезгә, мул табыныгызга рәхмәт. Кузгалыйк.
Юлыгыз ерак, көн бик кызу. Сау малдан да берәр аяк татыгыз.
Ясаган иемә мең шөкер. Кузгалыйк.
Шушы араларда ауылны күчерергә уйлап тора идек.
Кая күчәсез, Сарсынбай әке?
Кызылкым җәйләвенә дип торабыз. Мин дә кузгалыйм сезнең белән. Яңа җәйләүнең хәлен карап кайтасым бар.
Йортыгызга бәрәкәт булсын.
Амин.
Юл булсын. Ясаган йәмәм мең шөкер. Рәкыя байбишә минем белән күпме булышты. Һәр эштә көндәшем булды. Кирәксә мал бирәбез, кирәксә кыз бирәбез, кирәксә даладан сөрәбез, мәгәр үз теләгәнебезне кылабыз дигән идеме? Инде күреп карыйк, Рәкыя байбишә. Ай ярымнан Карлыгач сылуның туе булырга тора. Волос сайлау талашлары да ерак түгел. Боларга күп чыгым кирәк булар. Малның хакы да күтәрелгән диләр. Байны күндереп, йылкыдан, куйдан, үгездән бер 50 баш караны шәһәргә сатарга куйдырырбыз. Яни әйтерсең, Рәкыя байбишә?
Карлыгач кызылда янып, буз балалар килинчәкләр белән шаярып арыгач, тирләп пишеп ак өйгә керде. Тирмәдә бер кадәр талгын һава иде. Шуларны битереп, үзенең кул ишен алырга гына торганда, Айбала килеп керде дә, кызны кочаклап үбә башлады.
Сырагым, син шигәне бирәсең? Тамырың Арысланбай килде.
Сеулем, җаным, җиңгем, зур бүләгем юк, яңа теккән ак күлмәгем синеке булсын.
Көмешләнгән иярле сылу айгыр көннең кызулыгыннан тирләп башын чайкап тора. Аның янында тукал, дивана карчык, тагы берничә хатын күренә. Болар уртасында башына укалы бүрек кигән, шуар кием өстеннән кара алтынлы кәмәр буган, сызылып чыккан кара мыйыклы, камыш буйлы бер егет, кулындагы камчысын уйнатып, көлә-көлә нидер сөйли.
Ай, канатым, сөйгәнеңне күргәч, каның башыңа китте, йөрәгеңә дулкын йөгерде. Бу яман телле гайбәтче карчыклар алдында яшьлек кыла күрмә тагы.
Ак патшага каршы яман сүз әйтеп, даладан сөрелгән минем тамырым өчен юллар ак булсын. Казак йорты еллар буенча сине күз яше белән көтте.
Аманмысыз, Карлыгач сылу? Казак йорты үзенең сөрелгән баласын искә алгандырмы, юктырмы? Әмма Арысланбай бу җәйләүләрнең алтын көннәрен сагынып, ерак илләрдә күп моңланды.
Кунагым хафаланмасын. Малжан аман, йорт ил истән. Алтын күлнең ак кышлары өстендә карашын карлар күп әйләнде. Әмма тәгдир саклады.
Чит илләрнең җир суы килешкән, безнең арысланыбыз киткәндә балагына иде әле. 2 елда таза чибәр егет булып кайткан.
Бик борчылдык. Бик хафаландык. Ясаган ияме шөкер. далаға исен оман аяқ бастың.
Әй, әй, Құдайым, ошы исі ризығы бітмесе, башы исен болса, әдем баласы бір қойта ол. Менім Шакирым өліп қолғандыр енді. Әй, балам! Атаңа нәләт, байтур, еді бабаңның қабірін ошап.
Қонақ алдында ұят болдық, шешем. Әйді, шіт керек кетіп тұрайық.
Қал қымыз салып кетіру үшін ортадағы үлкен термеге кетті. Қарлығаш сылу білен қонақ егіт Арысланбай, үртінің әдәпләрі бойынша ақырын, сабыр рәуіштә сүйләшә-сүйләшә, ақ үйге юнәлділәр. Алар енді ұт ішінде еділәр. Түгәрәк киіз үйге кіріп, ішік ябылуға, елінің ғадәтті, еласы, тұшты әқәрі бір мезгілге юққа шықты.
Қарағым, еркем, үлем.
Сығындам.
Қарағым.
Ғашықлар дүнияны, әдем қайнап тұрған даланы ұныттылар. Жир көк әйленді, аяқ астындағы туфрақ қаядыр кетіп жоғалды. Айлар бойынша ұзақ сағыну отында ғазапланған жүрекләр ішкі сүйу ялқынында іріп, бірге яндылар. Қайнаған қаннар, тұмаланған көзлер, янып күйген іріннер, ұзақ, қаты үгі ішінде хәлден тайдылар.
Сағындым.
Ең қайдан келесің?
Яқты көл жайлауыннан.
Қарап болыр біз, үсті бізге келірлер.
Қарлығаш өзін өзді мәжбүрләп, Арысланбайның қышағыннан шитке тартылды. Үстіндегі көлмәгін рәтләді, үзін башын қаплаған шәшлерін тизгіне тарап, қолбашларына түшірді. Иші ғашылды. Зур шаған табақ білән қымыз көтәріп, Сарсынбайның тұқалы, аның артыннан алтын шәш байбеше кірді.
Арыслан үркем, қымыздан ауыз итігіз.
Хуш келдің, балам.
Аман мысыз, байбеше? Барғызда есен сау тұрдығыз ма?
Көршінің бір қаршық өлем деп ята. Шуның хәлін білін деп барып ұзақлап қалғанмын. Гүлсім еркемнің баласын қаршы ала алмадым. Ұят болды. Мәрхум Гүлсім беке білен яқын дұслар едік. Әгер ұру талашлары қара айғырлар білен құда болуны ләзім итмеген болса, бәлкім кияуымда болып қояр едің.
Ирақ жерлерді ергенде, көңілімнің бір яғында өзімнің тонабуғаларым болса, екінші яғында сіз едіңіз. Сағындым ертіғызны.
Шешен Гүлсім беке білен ахиретлер болып ғымыр еттік. Сені өз балам кібік көрейдім. Кеткен уақытыңда көрмей қалғаш, үрегім паршаланды. Енді тыныш аяқ білен қайтқан болсаң еді. Бала деп, жан деп, көңіл шатлығы білен өстіре бізді, күннің бірінде айырылып қалапыз.
Тұрр, малқай! Жылқынбай!
Әкем қойтты, әкем қойтты!
Жылқынбай! Айғырны қара! Атасы орнына қалған ағасы еден. Қойтқанына екі күн болды. Бізге хаман сәләмі йоқ деп өпкәләп тұрадыр едім. Келгенсің екен. Е, көрішік. Исан аман қайттың ма?
Көңілім білен әлі қашан мында, сізнің янда мен Сарсынбай әке. Өзімгіне ұзақладым.
Яңа жайлауға ертеден кетілген еді, яңа қайтуым әлі. Арылды, янылды. Арыслан байны көргәш орыганнар онытылды. Килеуіңе рахмат. Сарманнар йортының ұлы қунағы бұл.
Барысы бергә Сарсынбайның үлкен тирмәсенә керделәр. Бай қунақ башындағы ұшлы бүрген үстіндәге күпісін салды. Қып-қызыл семіз желкәсін мойынын сөлге белән сөртті дә түргә аяқ бүкләп утырды.
Апам, қунақның қадірлісі келді. Туқтаның семізін суйдырып, қазылықның ялының майлысын сал.
Ой, балам, йөрәгеңә бетмәс ут төшкән икән.
Қызым, Қарлығаш, әйтанда қымызны мұлдан кетірсіннәр. Итнең семизен куйсыннар. Я бала. Инде синең ярагыллар да күргәннәреңне тыңлыйк.
Эх, йөртте инде тәкъдир Сарсынбай әке. Атбасар, Кызыл Яр, Күкшетау, Кустанай, Семи өмбләрдән алып, Сары арканың башка илләре.
Күрмәгән, йөрмәгән җирен калмаган икән.
Хәкәмнең якын дусларыннан адвокат Тынышбаевның ярдәме зур булды. Ул адам губернаторда булган. Петербургка барып, вәзирнең мәзирен күргән. Арысланбайның сүргенгә душар булуын хаксыз күрәбез. Без аны яхшы беләбез. Ул ак патшага яман сүз әйтә торган адам түгел. Җәйләүдә үзе кебек буз балалар белән ил кылдырып, кымыз ишеп, кызык эзләп, кыз күзләп йөрүдән башканы белмәгән бер жай казак дип, йортының яхшылары кул куеп кагаз биргәннәр. Менә шуннан Тонабуга ыруы Магажан баласы Арысланбай дигән егет казакның гынахсыз бер баласы икән, аңа үз иленә кайтырга рөхсәт бирелә дип язылган әмер килде.
Оттаңа нәләт. Шул найманнардан сары арқаның құтылыр күні болырмы, юқмы?
Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Әйбәт орын тапқан бұ таяқ. Сарманнар юл башчысы Сарсынбайның ақ үйіндә затлы кәләмгә ятып йоқлаған.
Ғади генә таяқ түгел, мәнди шишәмнең Азынбайны түбәләгән таяғы бу.
Бу кәкір ағаш қиммәткә түшті миңа. Қарлығашым аның хәбәрін китергән үшін, миннән сүйінішкә көк тулпарының баласы алай ғырын алды.
Әкәмнән ел бойынша шул асыл юрғаны сұрап юридір едім. Байтүрәнің илшісі өзі білмәсден миңа алып берді.
Минем атлан атым да шул нәсілдән килә. Сылу белән ярышып қарасақ, нишік болыр икән?
Әкәм миңа вәғдә бирде. Бүген йылқыға барып алып қайтсақ, сізнің йүгірікнің шамасын көрербіз.
Ирке тайым, атаңның иртәдән бирле ат үстіннән түшкәне юқ. Ирақ жәйләу қарап қайттым. Син аны тағын йылқыға алып кетергә қызғанмыйсыңмы?
Иртәгә дә көн булыр, қызым. Бәхетің ұзақ қарақ сузылыр. Ул бәхет миңа төне буе йоқы бирмәс шул шешәм. Күз йоммыйча таң аттырырмын. Җиткән кызыгызның газаплануына сез ризамы?
Ай, канатым, Карлыгашым. Ясаган яң телнең үткәнен биргән үзеңә. Я ярый. Көн бераз сүрелсен дә кузгалырбыз.
Сез классик язучыбыз Галимҗан Ибраһимовның «Казак кызы» романы буенча эшләнгән радиоспектакльнең икенче сериясен тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар. Автордан Илдус Әхмәтҗанов, Карлыгач Алинә Мөдәрисова, Арысланбай Алмаз Гәрәев, Бирмҗан Аксакал Әсхәр Шакиров, Сарсынбай Байтүрә Әхмәт Зервисал рольләрендә, Ирек Хафизов Алтынчеш Дивана Күрәзәче рольләрендә, Гөлчәчәк Хафизова. Сарсынбайның туқалы Резидә Сәләхова. Рукия Мөршидә Җиһаншина. Сарыбай Фирдус Хималдинов. Куйбағыр, Жылқынбай, Яңғырбай, Көшербай ролләрендә Илнар Низамиев. Мәнди Дания Нурлы. Яқуб Әсхәт Хисмәт. Озынбай Фәнис Жиханша. Қолтай Салават Хабибуллин. Айбала Ания Ғибадуллина. Шулпан Гүлназ Ибрахимова. Ғабдулла Әлқазаны Ленар Хамматов. Йылқышы Ата Юныс Рамил Хидиятулла. Турғайбай Раил Садрый. Ялшы хатын һәм Биримжанның килене ролләрендә Алия Галиуллина. Массовкаларда һәм эпизодик ролләрдә Гөлүсә Жаббар, Рәфидә Галимжанова, Газиз Җанвахитов, Булат Шакиров, Рәзин Нуруллин, Милназим Сәфәров, Нәсим Акмал, Сания Хамматова, Гөлнара Хикмәтуллина, Сөембикә Минхаҗова. Музыка авторы һәм думбрада уйнап Тылсымжан Акын җырларын башкаручы Базарбай Бикшәнтәев. Консультантлар Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис, филология фәннәре докторлары Хатип Миңнегулов һәм Фуат Галимуллин. Инсценировка авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Әсәрнең дәвамын киләсе дүшәмбедә 11 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.